ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 5 სექტემბერია, ორშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას. ახალი ამბების გამოშვებით მას ოქროპირ უხაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მე დაუბრუნდები მიკროფონს მარიამ ჭიაურელი, მე გაუძღვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ ახალი ამბები, ის როგორც გითხარით, ოქროპირ უხაძე მოამზადა.
დაუმშვიდობის, ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო სომხეთის ოფიციალური პოზიციის გამოხატულებად არ მიიჩნევს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში დამკვირვებლის სტატუსით მთიანი ყარაბაღის დელეგაციის მონაწილეობას. ბრიტანეთი გამოიძიებს წამების თაობაზე მის მიმართ ლიბიის ბრალდებებს. განახლდა ეგვიპტის ყოფილი მმართველის ჰოსნი მუბარაკის სასამართლო პროცესი. ახლა გაგაცნობთ ამ და სხვა ახალ ამბებს დაწვრილებით. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო სომხეთის ოფიციალური პოზიციის გამოხატულებად არ მიიჩნევს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში დამკვირვებლის სტატუსით მთიანი ყარაბაღის დელეგაციის მონაწილეობას. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ განაცხადა, რომ ოფიციალური ერევანი მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს და აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს დამოუკიდებელ სუბიექტებად არ აღიარებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უარყო, რომ ქართულმა კომპანიებმა რუსეთის ბაზარზე მინერალური წყლის ბორჯომის დასაბრუნებლად როსპოტრებ ნაძორს მიმართეს. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ არ გამორიცხა, რომ მსგავსი ინფორმაციის გავრცელება სპეკულაციაა და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხს უკავშირდება. ბრიტანეთმა განაცხადა, რომ ის გამოიძიებს ბრალდებებს, რომ ეს ქვეყანა ლიბიისთვის ტერორიზმში ეჭმიტანილი პირების გადაცემაში იყო ჩართული. ეს ნაბიჯი მოხვა მედიით გავრცელებული ინფორმაციას, რომ ბრიტანეთის უცხოეთის დაზვერვის სამსახური MI6 და შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სააგენტო კადაფის რეჟიმთან მჭიდრო კავშირში იყვნენ. ეს თანამშრომლობა გულისხმობდა ტერორიზმში ეჭმიტანილი პირების ლიბიისთვის გადაცემასაც. დოკუმენტებს შორის ნაპოვნია საბუთი, რომ ბრიტანეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები მონაწილეობდნენ გეგმაში, რომლის მიხედვითაც დააკავეს და აწამეს ლიბიელ მეამბოხეთა მაღალი რანგის ლიდერი აბდელ ჰაკიმ ბელჰაჯი. ბელჰაჯი ახლა ტრიპოლისში სამხედრო მეთაურია, რომელმაც მოითხოვა, რომ შეერთებულმა შტატებმა და ბრიტანეთმა ბოდიში მოუხადონ. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დავიდ კემერონმა შექმნა საგამოძიებო კომისია, რომელიც ექსტრემისტების წამებაში საიდუმლო სამსახურების მონაწილეობას იკვლევს საზღვარგარეთ 2001 წლის 11 სექტემბრის შემდეგ. ეგვიპტის ყოფილი მმართველის ჰოსნი მუბარაკის სასამართლო პროცესი განახლდა დღეს კაიროში. 83 წლის მუბარაკის საკაცით მიიყვანეს პროცესზე. მუბარაკს, რომელიც 30 წელიწადი მართავდა ეგვიპტეს, ბრალათედება კორუფცია და წლევანდელი მასობრივი გამოსვლების დროს დემონსტრაციების დახოცვაში მონაწილეობა. გამოსვლებს მისი რეჟიმის დამხობა მოჰყვა. მუბარაკი თავს დამნაშავედ არ ცნობს. დღევანდელ სხდომაზე მოწმეთა პოლიციის მაღალი რანგის ოფიცრების ჩვენებებს მოუსმენს სასამართლო, რომელმაც უნდა დაადგინოს, ვინ იძლეოდა ბრძანებებს იარაღი გამოეყენებინა დემონსტრანტების წინააღმდეგ. პროცესის დროს შეტაკება მოხდა მუბარაკის მომხრეთა და მოწინააღმდეგეებს შორის. ლიბიის გარდამავალი მართველობის ძალებმა განაცხადეს, რომ მოლაპარაკება კადაფის მომხრეთა ბოლო სიმაგრის დამცველების დანებების თაობაზე ჩაიშალა. მოლაპარაკების მონაწილე მეამბოხეთა მხრიდან თქვა, რომ ადგილობრივი თემის მეთაურებთან მოლაპარაკება დასრულდა. გარდამავალი საბჭოს ძალები ათასობით მებრძოლი გარშემო ერტყა ბანი ვალიც. არ არის ცნობილი, როდის მიიტანენ ისინი იერიშს ქალაქზე. კადაფის მომხრეთა რეაქცია ამ ეტაპზე არაა ცნობილი. კადაფის წარმომადგენელმა ადრე თქვა, რომ ბანი ვალიდი არ დანებდება. მეამბოხეები ფიქრობენ, რომ ქალაქში არიან კადაფის მომხრე მაღალი რანგის პირები. ისინი არ გამორიცხავენ, რომ თვითონ კადაფიც ამ ქალაქს აფარებდეს თავს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. სირიელი აქტივისტები და ადგილობრივი მცხოვრებნი იუწყებიან, რომ სირიის უშიშროების ძალებმა რეიდი მოაწყვეს სირიის ცენტრალურ არეალში თურქეთის საზღვრის მახლობლად. ამ ცნობით არაერთი ადამიანი დაიხოცა, მაგრამ სირიაში დასავლეთის მედიის აკრძალვის გამო შეუძლებელია უტყუარი ინფორმაციის მოპოვება. ამავე ცნობით რეიდის მიზანი იყო არ მიეცათ ხალხისთვის საშუალება გადასულიყვნენ მეზობელ თურქეთში. Pakistanis ushishruebis samsakhuris tsnobit mat daakaves Yunis al-Mauritani al-Qaidis magali rangis tsarmomadgeneli da ori sva al-Qaideli. Tsnobit al-Mauritani ushualot iqo Osama bin Laden-tan kavshirshi da azlevda mas informatsias sheertebul shtatebshi da Evropashi ekonomikurat mishnelovani obyektebis samizneebis shesakheb. გერმანიის ორი მოქალაქის გვამებს, რომლებიც გასულ თვეში დაიკარნენ ავღანეთში, დღეს მიაგნეს. პარვანის პროვინციის გუბერნატორის სალანგის თქმით, ორივე პირი ტყვიით უნდა იყოს მოკლული. აგვისტოს ბოლოს განაცხადა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიდო ვესტერველემ, რომ ორი გერმანელი დაიკარგა ავღანეთში მან ვარაუდი გამოთქვამაში, რომ ისინი გაიტაცეს. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ ჩინეთის კომპანიებს მუამარ კადაფისთვის არ მიუწოდებიათ იარაღი, როცა მისი რეჟიმი დაეცა. ამით ჩინეთმა უარყო ცნობები, რომ ჩინეთის სახელმწიფო კომპანიებმა კადაფის შესთავაზეს მილიონობით დოლარის ღირებულების იარაღი, გაეროს სანქციების მიუხედავად. ყაზახეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ამ ქვეყანამ აღიარა ლიბიის ეროვნული გარდამავალი საბჭოს კანონიერება. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა გააკრიტიკა დასავლეთის ქვეყნები აზიის და აფრიკის სახელმწიფოების საშინაო საქმეებში ჩარევის გამო, ტაჯიკეთში ჰიდროელექტროსადგურის გახსნის ცერემონიაზე გამოსვლისას. აჰმადინეჟადი მონაწილეობდა ტაჯიკ კოლეგა იმამალი რაჰმონთან ერთად ირანის მიერ აგებული ჰიდროელექტროსადგურის სანდგუდა ორის გახსნაში.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. ოქროპირ უხაძემ მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. საუბრუნდებით გირგულიანის საქმეს. 2006 წლის იანვარში სანდრო გირგულიანის მკვლელობას, როგორც მსმენელმა ეთის ფართო რეზონანსი მოხვა და ის დღემდე იწვევს განსაკუთრებულ ინტერესს.
გირგულიანის საქმეში იმდენად კონკრეტულ ხარვეზებზე იყო მითითება, რომ რეალისტური არის, რომ ხელახალი გამოძიება ყოველ შემთხვევაში იმ ფაქტების მაინც მოხდეს.
შევისებით გავარკვეთ ცნობებში, რომლებიც ეხება რუსეთის ბაზარზე ქართული პროდუქციის დაბრუნების პერსპექტივას. ამ საკითხზე ურთიერთ გამომრიცხავი ცნობები ვრცელდება. შემდეგ მოისმენთ ყოველკვირეულ ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს ჩვენი სტუმარია თორნიკე ქადეიშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე. საუბრის თემა: ქართული მეცნიერების წარსული და მომავალი. შემდეგ უცხოეთ მიმოშურებთ, ვილაპარაკებთ თვითარებაზე ლიბიაში და გამოახმაურებით ეგვიპტეში ყოფილი პრეზიდენტის სასამართლო პროცესის განახლებას. ამ შემდეგ მოისმენთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. ბოლოს კი გავიხსენებთ მწერალ სერგეი დოვლატოვს, მისი დაბადების 60-მიათე წლისთავთან დაკავშირებით.
Он и литературу воспринимал не как какой-то
тапис, ლიტერატურასაც აღიქვავდა არა როგორც მაღალ სულიერ მოწოდებას, თუმცა ესეც იყო რა თქმა უნდა, არამედ როგორც პროფესიულ მოღვაწეობას. ამიტომაც წავიდა საბჭოთა კავშირიდან.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. პოლიტიკურმა პარტიამ თავისუფალი დემოკრატები დღეს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიმართა საგანგებო თხოვნით აცნობოს, რა ინდივიდუალური ზომების მიღებას აპირებს ევროსასამართლოს საქმეზე ენუქიძე და გირგულიანის საქართველოს წინააღმდეგ. თავისუფალი დემოკრატების ინტერესის მთავარი საგანია, აპირებს თუ არა სამინისტრო სანდრო გირგულიანის მკვლელობის საქმეზე ხელახალი გამოძიების ჩატარებას. ნონა მჭედლიშვილი მოგვითხრობს. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ სანდრო გირგულიანის მკვლელობის გახმაურებულ საქმეზე განაჩენი მიმდინარე წლის 26 აპრილს გამოიტანა. სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ გირგულიანის ოჯახის სარჩელი და აღნიშნა, რომ მკვლელობის საქმის გამოძიებას აკლდა საჭირო დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობა, ობიექტურობა და საფუძვლიანობა. სასამართლომ საქართველოს ხელისუფლებას მოსარჩელისთვის მორალური ზიანი სასანაცხაურებლად 50,000 ევროს გადახდა დააკისრა. როგორც თავისუფალი დემოკრატების წევრმა გირგულიანის ოჯახის ადვოკატმა შალვა შავგულიძემ განაცხადა, ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება თვენახევრის წინ 26 ივლისს შევიდა ძალაში, მაგრამ დაზარალებულ მხარეს არ მიუღია არანაირი შეტყობინება, როგორ რასახით ფიქრობს საქართველოს ხელისუფლება აღნიშნული გადაწყვეტილების აღსრულებას.
ნახოთ დაველოდებით იუსტიციის სამინისტროდან პასუხს, თუ მათი პასუხი იქნება უარყოფითი და ისინი არ გადაწყვეტენ გამოძიების დაწყებას და შემოიფარგლებიან მხოლოდ მორალური კომპენსაციის სახით 50,000 ევროს გადახდით გურამ გირგლიანისათვის, ჩვენ რა თქმა უნდა მიმართავთ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტს, რომელიც ზედამხედველობს სასამართლო ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებას, რათა მან გამოიყენოს საკუთარი ბერკეტები და აიძულოს მთავრობა მოახდინოს აღსრულება, ანუ ამ საქმის ხელახალი გამოძიება და შემდგომი სასამართლო გახმება.
შალვა შავგულიძე გამოთქვამს იმედს, რომ საქართველოს მთავრობა სახელმწიფოს ავტორიტეტზე ზრუნვის ინტერესებიდან გამომდინარე გონივრულად მოკლე ვადაში მიიღებს ყველა აუცილებელ ზომას, რათა უზრუნველყოფილი იქნას ენუქიძე გირგულიანის საქმეზე ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებულ განჩინებაში დადგენილი დარღვევების შედეგების აღმოფხვრა. თუმცა, როგორც სახელმწიფო წარმომადგენელმა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში ლევან მესხორაძემ ამ ცოტა ხნის წინ განუმარტა რადიო თავისუფლებას, სახელმწიფო სწორედ მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციების მოლოდინშია.
მინისტრთა კომიტეტი საქმის განხილვის შედეგად მიიღებს გადაწყვეტილებას, მიუთითებს სახელმწიფოს, თუ რა ღონისძიებები უნდა იქნეს გატარებული. სახელმწიფო გაატარებს იმ ღონისძიებებს, რაც მას ევალება საქმის აღსრულების პარკებში.
ლევან მესხორაძის ამ განმარტებას წინ უძღოდა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილის თინა ბურჯალიანის განცხადება იმის შესახებ, რომ სახელმწიფო საქმის ხელახალ გამოძიებას არ აპირებს, დაზარალებულს კი მორალურ კომპენსაციას გადაუხდის. იუსტიციის სამინისტროს განცხადების თანახმად, სახელმწიფო ევროპული სასამართლოს მიერ განცხადებლისთვის მიკუთვნებული თანხის გადახდას განჩინებით განსაზღვრული სამი თვის ვადაში 2011 წლის 26 ოქტომბრამდე უზრუნველყოფს. სანდრო გირგულიანის მკვლელობის საქმეზე ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებაში პირდაპირ არ არის მითითებული საქართველოს ხელისუფლების ვალდებულება მკვლელობის ხელახალი გამოძიება დაიწყოს. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი, სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი ნათია კაციტაძე ამბობს, ასეთი ვალდებულების დაკისრება სახელმწიფოსთვის ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის პრეროგატივაა.
ესეთ რამე ბერკეტი რაღაცა სანქციებს არიღებს მინისტრთა კომიტეტი, უბრალოდ ეს არის წმინდა პოლიტიკური საკითხი და ეს გადაწყვეტილება ირიცხება აღუსრულებელ გადაწყვეტილებათა სიაში მინისტრთა კომიტეტში და ყოველჯერზე ხდება ხოლმე ხელახალი ყოველ მოსმენაზე ამ მინისტრთა კომიტეტის განხილვების დროს ხელახლა სთხოვს და სთხოვს პასუხს სახელმწიფოს. თუმცა ფიქრობთ, რომ გირგულიანის საქმეში იმდენად კონკრეტულ ხარვეზებზე იყო მითითება, რომ რეალისტური არის, რომ ხელახალი გამოძიება ყოველ შემთხვევაში იმ ფაქტების მაინც მოხდეს.
ნათია კაციტაძე აღნიშნავს იმასაც, რომ ასეთ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ისიც, რამდენად აქვს აზრი საქმის ხელახალ გამოძიებას. მისივე თანახმად, ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მოთხოვნის საფუძველზე საქართველოში საქმის ხელახალი გამოძიების ერთი პრეცედენტი არსებობს ცინცაბაძის საქმეზე. იმაში, რომ გირგულიანის საქმე ასევე გახდება ხელახალი გამოძიების საგანი, თითქმის არ ეპარება ეჭვი თავისუფალ დემოკრატ თეაწულუკიანს.
ამ ზომი არის ჩართული დღეიდან. სამართალს ვითხოვთ ჩვენ, სამართალს ითხოვ საზოგადოება, რომელიც თავის სიტყვას მომავალ დღეებში თქვის, და სამართალს ითხოვს ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტიც, რომელმაც ღონღაძის საქმეზე უკრაინის ხელისუფლება აიძულა მაღალჩინოსნები გაემწესებინა საპატიმროში.
თეაწულუკიანი გირგულიანის საქმეზე ხელახალი გამოძიების დაწყებას 4 კონკრეტული მიმართულებით მოითხოვს. ამ მიმართულებებშია სისხლის სამართლის საქმეების აღძვრა პირველი და სააპელაციო ინსტანციების იმ მოსამართლეების მიმართ, რომლებმაც საქმეს შეგნებულად მისცეს არასწორი მიმართულება. სანდრო გირგულიანი 2006 წლის 28 იანვარს მოკლეს. მისი მკვლელობა და მკვლელობის გამოძიების საქმე საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე პოლიტიკურ საკითხადაც იქცა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
რუსეთისა და საქართველოს მთავრობები ერთმანეთის გამომრიცხავ ცნობებს სარცხელებენ. ქართული პროდუქციის რუსეთის ბაზარზე შესაძლო დაბრუნებასთან დაკავშირებით. რუსეთის მთავარი სანიტარული ექიმის მტკიცებით, ქართულმა კომპანიებმა პირველი ნაბიჯი უკვე გადადგეს და ემბარგოს მოხსნის თხოვნით მიმართეს რუსეთის სურსათის უნებლობის სამსახურს. თუმცა ეს ინფორმაცია არ დაადასტურა საქართველოს საგარეო უწყებამ, რომლის ოფიციალურმა წარმომადგენელმაც სპეკულაცია და პოზიტიური ფონი შექმნის მცდელობა უწოდა რუსეთის ხელისუფლების ამ განცხადებას. ჩვენმა კოლეგამ ჯიმ შერეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა პერსპექტივა აქვს ქართული ნაწარმის რუსეთის ბაზარზე დაბრუნებას.
საქართველოში წარმოებული სასურსათო ნაწარმის რუსეთის ბაზარზე შეტანა 2006 წელს აიკრძალა. ქართული ალკოჰოლური სასმელები და მინერალური წყლები ჯანმრთელობისათვის სახიფათოდ რუსეთის მთავარმა სანიტარულმა ექიმმა გენადი ონიშჩენკომ გამოაცხადა.
ამ არც თუ მარტივ გადაწყვეტილებას საფუძვლად დაედო განასკნელი ორი კვირის განმავლობაში ჩატარებული შემოწმებები, რომელთა შედეგადაც გაირკვა, რომ ბორჯომის მარკით რეგიონებსა და განსაკუთრებით მოსკოვში იყიდებოდა წყლები, რომელთა მონაცემები არ შეესაბამება მოცემულ სასმელს.
ქართველი მეწარმეების არაერთი მცდელობის მიუხედავად რუსეთის მთავარი სანიტარული ექიმი მთელი 5 წლის განმავლობაში შეუვალი იყო. გენადი ონიშჩენკომ პოზიცია სულ ახლახან შეიცვალა. ონიშჩენკოს თქმით, ის მზადაა შეხვდეს ქართველ მეწარმეებს და დააბრუნოს რუსეთის ბაზარზე ქართული ღვინო და მინერალური წყლები იმ პირობების გათვალისწინებით, რომელიც განსაზღვრულია რუსეთის სანიტარული კანონმდებლობით. გენადი ონიშჩენკომ ეს განცხადება 26 აგვისტოს თავისუფალი საქართველოს ლიდერ კახა კუკავასთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. რუსეთის მთავარი სანიტარული ექიმის მტკიცებით ბორჯომის მწარმოებელმა კომპანიამ IDS ბორჯომმა უკვე ისარგებლა შეთავაზებით და შესაბამისი განცხადებით როსპოტრებნადზორს მიმართა. თუმცა ამ განცხადების კომენტირებისას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ განაცხადა, რომ ასეთ მიმართვას ადგილი არ ჰქონია. კალანდაძის თქმით, საქართველოს მთავრობა ემბარგოს მოხსნის საკითხს რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებასაც არ უკავშირებს.
ჩვენ ეს საკითხები პირობად არასდროს აგვიყენებია და არც ვაპირებთ, თუმცა თავისთავად ვინც სავაჭრო ორგანიზაციის წესების თაობაზე ინფორმაციას ფლობს, იცის, რომ იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთის გაწევრიანება მოხდება, იგი ისედაც ვალდებული იქნება, რომ სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების მიმართ ყოველგვარი ემბარგო მოხსნილი ჰქონდეს.
რუსეთის სანიტარული სამსახურისათვის მიმართვის ფაქტს არც ბორჯომის მწარმოებელ კომპანია IDS ბორჯომში ადასტურებენ. თუმცა კახა კუკავას მტკიცებით ეს არ ნიშნავს იმას, რომ კომპანია არ ცდილობს რუსეთის ბაზარზე დაბრუნებას.
ყველა კომპანია არის მოწადინებული, რომ ეს გააკეთოს, უბრალოდ ყველა ელიდება ხელისუფლებასთან კონფლიქტს. ბორჯომის მაგალითი არის ძალიან სიმპტომატური. ბორჯომი ყველა ინტერვიუში უარყოფდა კონტაქტს როსპოტრებნადზორთან, მაგრამ გამოქვეყნდა უკვე დოკუმენტები, სადაც ჩანს, რომ ბორჯომმა მიმართა როსპოტრებნადზორს და მოითხოვა უკვე თავისი პროდუქციის სერტიფიცირების შესახებ ოფიციალური პროცედურის დაწყება. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ კომპანიებს არ უნდა სააკაშვილი გაანაწყენონ, მაგრამ ბორჯომისთვისაც კი იმდენად მნიშვნელოვანი არის რუსეთის ბაზარი, რომ მათ მიმართეს რუსეთის შესაბამის უწყებას და მოითხოვეს ექსპორტის განხორციელება.
კახა კუკავას თქმით, რუსეთის ბაზარზე დაბრუნება სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს ქართველი მეღვინეებისთვისაც, რადგანაც ოფიციალური სტატისტიკის შესაბამისად ემბარგოს გამოცხადების შემდეგ ქართული ღვინის ექსპორტი თითქმის 4-ჯერ შემცირდა. თუმცა ასეთი მნიშვნელოვანი ზარალის მიუხედავად, ქართველი მეღვინეები მაინც არ ჩქარობენ რუსეთის მთავარი სანიტარული ექიმის შეთავაზების მიღებას. მერაბ მიქაშავიძე კომპანია გრუზვინპრომის ხელმძღვანელია.
მე მაქვს მაგალითი მოლდოვეთს. მოლდოვეთს დაუკეტა ღვინის ბაზარი რუსეთმა. რაღაც პერიოდის მერე მოლაპარაკების შედეგად გაუხსნა ბაზარი, ოღონდ ამის საფასურად ტირასპოლში გააოფიციალურა 25 წლით რუსული ჯარის დგომა. სამი თვის თავზე ბაზარი ისევ დაუკეტა უხარისხო პროდუქციის გამოს. ეს თამაშია. დღეს ეთყობა რაღაცაში ჭირდება.
ეკონომიკის ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ რუსეთის მთავრობა ამ ნაბიჯით თავის გამართლებას, ანუ იმის დამტკიცებას ცდილობს, რომ ქართული ნაწარმისათვის დაწესებული ემბარგო არ ყოფილა პოლიტიკური კონიუნქტურით ნაკარნახევი. თანაც, როგორც ეკონომიკის ექსპერტი ნოდარ ხადური ამტკიცებს, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების შემთხვევაში ემბარგო ქართულ ნაწარმზე ისედაც ავტომატურად მოიხსნება.
თუ რუსეთი გახდება ვეტეოში, მაშინ რუსეთს არ ექნება უფლება, რომ განსაკუთრებული შეზღუდვები დაუწესოს საქართველოს პროდუქციას. აი მაგალითად, პირობითად თუ ამბობს რუსეთი, რომ ქართული ბორჯომი უხარისხოა და ამიტომ არ უშვებ, ანალოგიური ხარისხის პროდუქცია არც ერთი ქვეყნიდან არ უნდა შეუშვას. ქართული ღვინო და ქართული ბორჯომი იყიდება ევროკავშირის ბაზარზე. შესაბამისად ის აკმაყოფილებს ევროკავშირის ხარისხის მოთხოვნებს.
განმარტავს ეკონომიკის ექსპერტი ნოდარ ხადური. ჩვენმა კოლეგამ ჯიმ შერეხიაშვილმა გაგვაცნო ინფორმაცია და შეფასებები, რომლებიც ვრცელდება რუსეთის ბაზარზე ქართული პროდუქციის დაბრუნების პერსპექტივასთან დაკავშირებით.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასეს პროგრამა 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 20 წუთია საქართველოში. გადაცემას ვაქცელებთ რეპორტაჟით, რომელიც გორიდან მოგვაწოდა ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა. ის მოგვითხრობს პოლიტიკურ დაპირისპირებაზე ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მოახლოებულ, ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ედუარდ გოგოიტი ცხინვალში საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდა და კატეგორიულად განაცხადა, რომ ხელისუფლებაში კონსტიტუციის გვერდისავლით არავის მიუშვებს. ეს შეხვედრა დე-ფაქტო რესპუბლიკის სახელმწიფო ტელევიზიამ გადასცა. კადრებიდან გამომდინარე, გოგოიტი აშკარად გაღიზიანებული ჩანდა და ოპოზიციის მიმართ სალანძღავს სიტყვებს არიშურებდა. მართალია, მას კონკრეტული გვარები არ დაუსახელებია, მაგრამ დარბაზში ყველა მიხვდა, რომ იგი ჯამბოლად თედეევის მისამართით ლაპარაკობდა. თედეევი ერთი კვირის წინ ცხინვალში იმყოფებოდა და ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრები გამართა. ამ შეხვედრებს კი ცოტა ადამიანი ნამდვილად არესწრებოდა. გაერთიანებული ოპოზიცია, რომელიც სახალხო ფრონტის სახელითაა ცნობილი, დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტს მოუწოდებს, რომ არჩევნებამდე კონსტიტუციაში ცვლილებები შევიდეს და გაუქმდეს მუხლი დე-ფაქტო რესპუბლიკაში 10-წლიანი ცხოვრების შესახებ. ამჟამინდელი კანონმდებლობით, თუ პირი დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ზედიზედ 10 წლის განმავლობაში ნაცხოვრები არ არის, იგი არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებს. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ეს მუხლი ადამიანის უფლებების შემლახველია და მის გაუქმებას მოითხოვს. თუმცა ამის საპასუხოდ კოკოიტი აცხადებს, რომ კონსტიტუციის შეცვლას არ აპირებს და ხელისუფლებაში მისი თქმით არც ფულის ტომრებს და არც დამნაშავე ელემენტებს არ მიუშვებს.
მიღებული იქნება უმკაცრესი და უკომპრომისო ზომები მათ მიმართ, ვინც კონსტიტუციის დარღვევასაც ცდილობს და სამხრეთ ოსეთის ხალხის დაშინებასაც. რესპუბლიკას ვერასდროს უხელმძღვანელებენ ფულის ტომრები და დამნაშავეთა კლანები. ვერანაირი უცხოური ავტომანქანების კოლონები ცხინვალის ქუჩებში ვეღარ იმოძრავებენ და ვეღარ დაემუქრებიან სამართალდამცავი ორგანოების ზოგიერთ თანამშრომელს, პარლამენტის დეპუტატებს და ასე შემდეგ. ამას ბოლო მოეღო.
გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერს დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ზედიზედ 10-წლიანი ცხოვრების ცენზი არ გააჩნია. მიუხედავად ამისა, იგი ერთგვარ წინა საარჩევნო კამპანიას ატარებს და ამომრჩევლებს ხვდება. ეს კი დე-ფაქტო ლიდერის გაღიზიანებას იწვევს. საზოგადოებასთან შეხვედრისას გოგოიტი მერთბაშად ორი მემკვიდრე დაასახელა. მისი განცხადებით, საპრეზიდენტო არჩევნებში იგი ორ კანდიდატს დაუჭერს მხარს. ამჟამინდელი გენერალური პროკურორის თეიმურას ხუგაევის შესახებ უკვე ცნობილი იყო. ახლა კი გოგოიტი მხარდაჭერა დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგანგებო სიტუაციების მინისტრს ანატოლი ბიბილოვს გამოუცხადა. ცოტა ხნის წინ ბიბილოვის მხარდასაჭერად ცხინვალში რუსეთის ფედერაციის საგანგებო სიტუაციების მინისტრი სერგეი შოიგუ საჩუქრებით ჩავიდა და აქედან გამომდინარე კოკოიცაც უკვე ორი მემკვიდრე გაუჩნდა. თუმცა არ დაუკონკრეტებია მის ერთადერთ საარჩევნო ხმის უფლებას ორად როგორ გაყოფს. კოკოიცის მემკვიდრეების შეფასებისას სახალხო ფრონტის ერთ-ერთი ლიდერი ახსარ კოჩევი აცხადებს, რომ ბიბილოვს უფრო სუფთა წარსული აქვს ვიდრე ხუგაევს, მაგრამ სამართლიანი არჩევნების ჩასატარებლად კოჩევი მთავარ მოთხოვნად კოკოიცის გადადგომას მიიჩნევს.
ის ყველაფერს გააკეთებს არჩევნების გასაყალბებლად და მისთვის საჭირო ადამიანის გასაყვანად, რაც შეეხება ანატოლი ბიბილოვს. შემიძლია გითხრათ, რომ ის წესიერი კაცია იმ ბანდასთან შედარებით, რომელსაც პრეზიდენტი ხელმძღვანელობს.
გაერთიანებული ოპოზიცია საპრეზიდენტო კანდიდატის დასახელებას არჩქარობს და კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანას მოითხოვს. თუ არჩევნებში ორი სახელისუფლებო კანდიდატი დარჩება, ისინი ადმინისტრაციულ ხმებს ერთმანეთს გაუყოფენ და ამ შემთხვევაში ოპოზიციას მეტი შანსი ეძლევა. ექსპერტების ვარაუდით, კრემლმა კოკოიტი არჩევანის წინაშე დააყენა. ვისკენ უნდა მიმართოს მან ადმინისტრაციული რესურსი? მის მთავარ ფავორიტად მაინც თემურ ხუგაევი რჩება, ისინი ნათესავები არიან. კრემლს კი დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტად ანატოლი ბიბილოვი უნდა. ახლა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა უნდა გადაწყვიტოს კრემლის მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ წავიდეს თუ მათი თამაში ითამაშოს.
იწყება გოგა აფციაური გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მოახლოებულ ეგრეთწოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოესტრა მსიხარულს.
ვამძი მე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაოდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანი გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მაშასე ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის თავისუფლების დღიურების შემდეგ გამოშვებას კვირას შემოგთავაზებთ. ახლა კი ორშაბათის საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ მას საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ის ამჯერად ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
რუსეთში პროდუქტის ექსპორტი დაიწყება და ეს ჩვენი პარტიის მიღწევა იქნებაო. ასე უთხრა თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა კახაკუკავამ გაზეთ მთელ კვირას, რომელიც გამოცემას რუსეთში ვიზიტსა და სამომავლო გეგმებზე ესაუბრა. მისი მტკიცებით დღეს უკვე არანაირი ბარიერი არ არსებობს იმისათვის, რომ დაიწყოს ქართული სასოფლო სამეურნეო პროდუქტის რუსეთში ექსპორტი. ხელისუფლება რომ არ გუშლიდეს ხელს, ეს პროცესი უფრო სწრაფად დაიწყებოდა და უკვე მოსკოვში იქნებოდა ქართული ღვინოც და მანდარინიცო. ამბობს კახაკუკავა ინტერვიუში. გასტი კურის პალიტრა აქვეყნებს ინტერვიუს პოლიტოლოგ სოსო ციცკარიშვილთან. საუბრის ძირითადი თემა კი საქართველო და ტურიზმია. ქვეყნის ამბიცია, რომ ტურისტული ცენტრი გახდეს, მისასალმებელია იმ შემთხვევაში, თუ სწორად არის გაცნობიერებული პასუხისმგებლობა ასეთი პრეტენზიისა. ყველა ვიცით, რომ ჩვენში მომსახურების სფერო სრულიადაც არ შეესაბამება იმ მოლოდინს, რაც საქართველოს სუპერტურისტულ ქვეყნად წარმოჩენასთან გვაკავშირებს. წუხვარ, რომ დღევანდელი ახალგაზრდა თაობა იძულებულია შეეგუოს ყალბ სტატისტიკას, რომელსაც საბჭოთა რიტორიკისაგან განსხვავებას ვერ ვატყობ. აცხადებს პოლიტოლოგი სოსო ციცკარიშვილი გაზეთ კურის პარიტრისათვის მიცემულ ინტერვიუში. დღევანდელი მედია აქტიურად წერს ქართველი ფეხბურთელის, საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყოფილი წევრის გიორგი დემეტრაძის შესახებ, რომელსაც ქურდული სამყაროს წევრობის ბრალდებით სასამართლომ 6 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. გაზეთ ასავალდასავალის ავტორი ვრცელ პუბლიკაციას უძღვნის გიორგი დემეტრაძეს და წერს: 2 სექტემბერს ლატვიასთან დამარცხებული საქართველოს ნაკრების სტადიონზე შეკრებილმა გულშემატკივარმა სამართლიანად და დამსახურებულად გააცილა გამაყრუებელი სტვენით. სანამ გიორგი დემეტრაძე უდანაშაულოდ იჯდება ციხეში და საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელები ხმას არ ამოიღებენ, ყოველთვის ასე იქნებაო, წერს ის საკუთარ პუბლიკაციაში. საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყოფილი წევრის შესახებ ესაუბრება გაზეთი კურის პალიტრა გიორგი დემეტრაძის ადვოკატ მარიკა ფხალაძეს, სადაც ის ამბობს: ასე მითხრა, ისეთ მდგომარეობაში ვარ, შეიძლება თავი ჩამოვიხრჩო. ერთი კვირა გიორგი არ მინახავს, სავარაუდოდ ამ კვირაში მივალდა იმედია მისი მდგომარეობა გაუმჯობესებული იქნება, ამბობს ადვოკატი და აგრძელებს: გაუსაძრის პირობებში იყო, სამი კვირა არ მიბანავია და კბილის ჯაგრისი არ მინახავს თვალითო. ადმინისტრაცია მას ბარათით სარგებლობის უფლებას არ აძლევს. სამი კვირაა დემეტრაძის საკანში საერთოდ არ შედის ჰიგიენური საშუალებები, ტუალეტის ქაღალდიც კი, ამბობს გიორგი დემეტრაძის ადვოკატი მარიკა ფხალაძე კურის პალიტრისათვის მიცემულ ინტერვიუში. რა ხდება სინამდვილეში კალმახელიძის ქვემდებარე სასჯელ აღსრულების სისტემაში? აი ასეთი ფორმულირებით სვამს კითხვას გაზეთ ქრონიკის კორესპონდენტი, რომლის რესპონდენტიცა მისივე თქმით პატიმარი ნუგზარ თაბაგარი, რომელიც სასჯელს ქსანში, მე-15 საპყრობილეში იხდის. აქ იმიტომ გადმოყავთ ნაცემი პატიმრები, რომ მათ ვერ მოახერხონ ვინმესთან დაკავშირება, ამბობს პატიმარი. აგვაჩერებენ მანამ, სანამ ადმინისტრაციას არ დაპირდები, რომ არ ხარ მომჩივანი. მიუხედავად ყველაფრისა, ჩივილის მაინც ეშინიათ, არ უნდათ გახმაურდეს მათი საქმიანობა. აქ ვყავართ მანამ, სანამ ცემისა და წამების კვალი არ წაიშლება, ამბობს პატიმარი ქრონიკისათვის მიცემულ ინტერვიუში.
ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. სულ მალე მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. მანამდე ერთი ანონსი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 50-ით რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგცობთ გადაცემას. საქართველოში 7-ის ნახევარი სრულდება. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო სომხეთის ოფიციალური პოზიციის გამოხატულებად არ მიიჩნევს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში საპრეზიდენტო არჩევნებში დამკვირვებლის სტატუსით მთიანი ყარაბაღის დელეგაციის მონაწილეობას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უარყო, რომ ქართულმა კომპანიებმა რუსეთის ბაზარზე მინერალური წყლის ბორჯომის დასაბრუნებლად როსპოტრებ ნადზორს მიმართეს. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტად არჩეული ალექსანდრე ანკვაბის ინაუგურაციაზე უცხოელ სტუმრებს არ მიიწვევენ. ბრიტანეთმა განაცხადა, რომ გამოიძიებს ბრალდებებს, რომ ეს ქვეყანა ლიბიისთვის ტერორიზმში ეჭვმიტანილი პირების გადაცემაში იყო ჩართული. ეგვიპტის ყოფილი მმართველის მუბარაკის სასამართლო პროცესი განახლდა დღეს. ლიბიის გარდამავალი მმართველობის ძალებმა განაცხადეს, რომ მოლაპარაკება კადაფის მომხრეთა ბოლო სიმაგრის დამცველების დანებების თაობაზე ჩაიშალა. სირიიდან იუწყებიან, რომ სირიის უშრეების ძალებმა რეიდი მოაწყვეს სირიის ცენტრალურ არეალში. პაკისტანში დააკავეს ალ-ყაიდის მაღალი რანგის წარმომადგენელი. გერმანიის ორი მოქალაქის გვამებს მიაგნეს ავღანეთში, რომლებიც გასულ თვეში დაიკარგნენ. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ ჩინეთის კომპანიებს მუამარ კადაფისთვის არ მიუწოდებიათ იარაღი, როცა მისი რეჟიმი დაეცა. უკრაინამ განაცხადა, რომ იკვლევს ცნობებს იმის შესახებ, რომ ლიბიაში მეამბოხეებმა დააპატიმრეს 19 უკრაინელი, რომლებიც კადაფის რეჟიმს დაქირავებულ სნაიპერებად ემსახურებოდნენ. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა გააკრიტიკა დასავლეთის ქვეყნები აზიის და აფრიკის სახელმწიფოების საშინაო საქმეებში ჩარევის გამო. აჰმადინეჟადი ტაჯიკეთში ჰიდროელექტროსადგურის გახსნის ცერემონიაზე გამოვიდა. ყაზახეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ამ ქვეყანამ აღიარა ლიბიის ეროვნული გარდამავალი საბჭო, როგორც ამ ქვეყნის კანონიერი მთავრობა.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ვაქცელებთ ყოველგვარი ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს მისი სტუმარია თორნიკე ქადეიშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე. ის ისაუბრებს თემაზე: ქართული მეცნიერება, რა გქონდა, რა დაგვრჩა, რა გვექნება მომავალში. აქვე შეგახსენებ, თორშაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოგზავნის ნომერზე 1510 ან მოგწერს რადიოს ვებგვერდზე radiotavisupleba.ge. ახლა კი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიას უთმობ მიკროფონს. იქ იმყოფებიან ჩვენი სტუმარი ბატონი თორნიკე ქადეიშვილი და მისი მასპინძელი ჩვენი კოლეგა ია ანთაძე. ია, ბატონო თორნიკე, 10 წუთს გითმობთ, მოგესალმებით და გთხოვთ.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ თორნიკეს, რომ დაგვთანხმდა ესეთ სერიოზულ თემაზე სასაუბროდ და პირდაპირ გადავა პირველ შეკითხვაზე. ჩემი აზრით, მეცნიერების გარეშე დარჩენილი ქართული სახელმწიფოს მომავლის ფორმულა ასე გამოიყურება: სახელმწიფოს მინუს მეცნიერება უდრის არაფერს. რამდენად სწორი ტოლობაა ბატონ თორნიკე ასეთი შეკითხვა?
დიდი მადლობა მოწმეებისთვის, საშუალებისთვის, რომ მეცნიერებაზე ვილაპარაკო. შეკითხვა ცოტა არ იყოს ფილოსოფიურია და არ ვიცი ახლა რამდენად. მე ვაპირებ კონცენტრირებას დღესდღეობით ჩვენ საუბარში ფუნდამენტურ მეცნიერებას. ეს არის მეცნიერება, რომელსაც დღეს გამოხატული ფულადი ღირებულება მის რეზულტატს არ აქვს, განსხვავებით გამოყენებით მეცნიერებისგან. ფუნდამენტური მეცნიერება აუცილებელი კომპონენტია კაცობრიობის კულტურული თუ სხვაგვარი განვითარებისთვის. ეს კარგად აქვს შეგნებული განვითარებულ ქვეყნებში. ქვეყნებს და გასაგებია იმ მიზეზის გამო რომ მას ფულადი გამოხატული ამის რეზულტატს არ აქვს კერძო ბიზნესისთვის მისი განვითარების მინდობა არ შეიძლება და აი თქვა ევროკავშირში გასაგონდებელ ზონაზე განსაზრულია რომ ერთიანი ეროვნული პროდუქტის 3% უნდა იყოს გამოყოფილი მეცნიერების მასში როცა ჩვენ და სხვა შორის აი 0.25-ჯერ ნაკლები თავისთავის პატივისცემელი ქვეყნების უყველა საგანმანათლებლო ზონაზე ასე ვთქვათ ავითარებენ ამ ფუნდამენტურ მეცნიერებას აფინანსებენ უზარმაზარ სამეცნიერო ქსელებს საფრანგეთში, გერმანიაში, იტალიაში, ესპანეთში და არიან ქვეყნები ასე ვთქვათ უხეშად ვიტყვი პარაზიტები რომლებიც ფუნდამენტურ მეცნიერების განვითარებაში მონაწილეობას არიღებენ ოღონდ აი ამ მეცნიერების შედეგებით სარგებლობენ და ავითარებენ ტექნოლოგიებს ალბათ ასეთი არის სინგაპური, მალაიზია და მსგავსი ქვეყნები ჩვენ სხვადასხვა მიზეზების გამო ჩართული ვიყავით ამ საერთაშორისო საკაცობრიო ამ პროცესში მეცნიერების განვითარების ქართულ მეცნიერებს გულისხმობ და გარკვეული როლი სოფლიო მეცნიერებაში გვეჭირა აქამდე და დღესაც გვეჭირავს ალბათ უფრო მეტი ვიდრე ჩვენი ზომის ქვეყანას ეკუთვნის და ძალიან საწყენი იქნება თუ ჩვენ ამ როლს დავთმობთ, გადავიქცევით როგორც ახსენე პარაზიტ ქვეყანას, რომელიც მარტო ტექნოლოგიებს ავითარებს და არ იღებს მონაწილეობას ფუნდამენტურ მეცნიერების განვითარებაში. სახელმწიფო მეცნიერება უდრის ნულს, ესე იგი ძალსმელი ამბობს, ნუ კლად ნულს არ უდრის, მაგრამ უდრის ქვეყანას, რომელიც მეცნიერებას არ ავითარებს, მაგრამ მარტო სარგებლობს ამ სამეცნიერო პროგრესის ელემენტებით. სამწუხარო იქნება თუ ჩვენ მათ შორის აღმოჩნდებით.
დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვა ასეთია. ბატონო თორნიკე, სადღეისო დღის ქვია მეცნიერი?
ესე ცხედა.
ცოტა რიტორიკული შეკითხვა.
დღის ქვია მეცნიერი. საერთოდ მე რა მათემატიკოსი ვარ, ასე ვიტყოდი რომ მათემატიკოსი ქვია იმას, ვისი სახელობის თეორემა 1, 2, ან უკეთესია 3 არსებობს და რჩება ისტორიაში და სახელმწიფოებში და სხვადასხვა სტატიებში მას მოიხსენიებენ. საერთოდ დღის ქვია მეცნიერი დღეს ძალიან ადვილი სანახავია. არსებობს ინტერნეტი, არ ინფორმაცია დამალული არ არის. მაგალითად არის საიტი scholar.google.com. ეს არის Google-ის სამეცნიერო პორტალი. შეხვალთ ამ პორტალზე, ჩაწერთ თქვენთვის საინტერესო მეცნიერის გვარს და იქ გამოგიგდებს ყველაფერს მეცნიერის შესახებ, მის პუბლიკაციებს, სხვა ადამიანების პუბლიკაციებს, რომლებიც იყენებენ ამ მეცნიერის ნაშრომებს, ანუ ციტირებებს, პუბლიკაციებს საერთაშორისო პოლიტიკის კოლეჯ ჟურნალებში, საერთაშორისო კონტაქტებს, გრანტებს, ყველაფერი სახეზეა. ვერავინ დღეს ვერავის ვერ მოატყუებს, რომ ვინ არის დიდი მეცნიერი და ვინ არის დიდი მეცნიერი, ყველაფერი სახეზეა, ყველაფერი ადვილად შემოწმებადია. მეცნიერი არის ის, ვინც კვალიფიცირებს ჩანს ინტერნეტში საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებაში.
დიდი მადლობა. პირველი შეკითხვის პასუხად მე კიდევ დამებადა შეკითხვები, მაგრამ აი ეს შემდეგი შეკითხვა მე ნაკლებად ალბათ მოგცემ საშუალებას, რომ გავაგრძელოთ საუბარი იმის შესახებ, აი რა გვჭირდება ჩვენ იმისთვის, რომ არ დავკარგოთ ის როლი და ფუნქცია, რაც ჰქონდა. ესეთი არის შეკითხვა: როგორ ხედავს და აფასებს ბატონი თორნიკე საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ახლანდელ მდგომარეობას და მის მომავალს? მისი აზრით, იყო თუ არა საჭირო აკადემიის ცალკეული ინსტიტუტების გაუქმება იმ პირობებში, როცა მათი და ფინანსება მძიმეთვის და არ აწვებოდა სახელმწიფო ბიუჯეტს?
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ეს არის მთავარი შეკითხვა, რომელიც მე უკვე ერთი ნამდვილად 7-8 წელიწადია ამ შეკითხვით ვარ ძირითადად დაკავებული და ბევრი ამებიცი ამის შესახებ, ბევრი მიფიქრია, ბევრი რაღაცა ვაკეთე კიდევაც მეგობრებთან ერთად, მაგრამ ეს ჩვენი ძალისხმევა ფაქტურად მარცხით დამთავრდა. მოხდა გაკეთდა ის რეფორმა, რაც გაკეთდა მეცნიერებაში. მოდი ერთ ორ სიტყვას ამაზე ვიტყვი ახლა. მე ვთქვი ფუნდამენტური მეცნიერების განსაკუთრებული როლის შესახებ, ხო? მას არ აქვს უშუალო მატერიალური გამოხატულება მის რეზულტატს. აქედან გამომდინარე, მას სხვანაირი დაფინანსება ჭირდება, სახელმწიფო დაფინანსება, როგორც ახსენე ევროკავშირში, აი 3% 0.25-თან. და მეორე მომენტი არის მართ მართვა, ფუნდამენტური მეცნიერების. მეცნიერების მართვა არ არის ეკონომიკური ან რაღაცა სამეწარმეო კორპორაციის მართვა, როცა ზემდგომი რგოლი ქვედა რგოლს უბრძანებს, შენ ამას გააკეთებ, შენ იმას გააკეთებ, შენ ამას გააკეთებ. მეცნიერების მართვა სხვა რამეა. მეცნიერების მართვა არის ევალუაცია, შეფასება. კომპეტენტურმა ადამიანებმა უნდა თქვან, რომ ეს დარგი, რომელსაც ეს ჯგუფი ავითარებს, პერსპექტიულია და ამიტომ ის უნდა დაფინანსდეს. ეს დარგი კი ეტყობა აღარ არის პერსპექტიული და მას დაფინანსება შეუწყდეს. აი ეს არის და მხოლოდ ეს მეცნიერების მართვა.
პერსპექტიული ქვეყნის დონეზე ბძანებ თუ თქვა
საერთაშორისო მეცნიერებისთვის. ფუნდამენტური მეცნიერება ქვეყანას არ არის მიმებული, ფუნდამენტური მეცნიერება საერთაშორისო. ახლა ეს გადაწყვეტილებები, რომელი დარგი არის პერსპექტიული, რომელი არ არის პერსპექტიული, რა უნდა დაფინანსდეს, რა არ უნდა დაფინანსდეს, ეს გადაწყვეტილებები მენეჯერმა კი არ უნდა მიიღოს. არამედ უნდა კომპეტენტურმა ხალხმა, ექსპერტებმა უნდა მიიღონ. ამას ქვია საექსპერტო მართვა. დიდ სამეცნიერო სისტემებს, როგორც არის მაგალითად საფრანგეთში CNRS ქვია, შედგება გაიკვირდებათ ახალ რიცხვებს დავასახელებ 20,000 მეცნიერ თანამშრომლისგან. დაფინანსება 3 მილიარდი ევრო. მართავს 1000 კაციანი საექსპერტო საბჭო. მართალია დაყოფილი 20 სეგმენტად. ამ საბჭოში კი მონაწილეობენ განათლების მინისტრი, ეკონომიკის მინისტრი, მათი მოადგილეები, მაგრამ ძირითადი როლი ექსპერტებს, ანუ მეცნიერებს ეკუთვნის. განაცხადებს მეცნიერების სახელმწიფოს მიერ მეცნიერებისთვის გამოყოფილი ფულის ხარჯის შესახებ განაცხადებას იღებენ აი საექსპერტო საბჭოები. ზუსტად ასეთივე მართვის სტრუქტურა აქვს. ესპანურ, იტალიურ, გერმანულ მაქს ბანკის ინსტიტუტების ქსელებს. სხვა შორის, რაღაცა ძალიან მცირე აზრი იყო გავრცელებული, რომ მეცნიერებათა აკადემია, როგორც სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები, სადაც სტუდენტები არ ყავთ და მარტო მეცნიერულ კვლევას აზარმოებენ, ეს არის საბჭოთა კავშირის გამოგონებაო. არავითარ შემთხვევაში ეს რა ჩამოთვალენ, ეს უზარმაზარი სისტემები ესპანეთში, საფრანგეთში, იტალიაში, გერმანიაში, სწორედ ასეთია, ეს არის სამეცნიერო ინსტიტუტები.
არ არის მიბმული უნივერსიტეტებთან?
სხვადასხვანაირად, მაგალითად ფრანგული ინსტიტუტები არის უბრალოდ უნივერსიტეტის ეზოში. ორგანიზაციულად მიმული უნივერსიტეტთან არ არის, მაგრამ ახლო არის. სტუდენტებს აქ საშუალება აქ მოვიდნენ, ამათ თანამშრომლებს აქ საშუალება იქ მივიდნენ და ლექციები დაეკითხონ. სხვადასხვა დონის ინტეგრაცია სასწავლო პროცესებთან არის, მაგრამ ერთი მინდა თქვა, რომელიც საშუალება მომეცემა ალბათ კიდევ ერთი ორი ფრაზა თქვა ამის შესახებ, ერთი მინდა თქვა, რომ განათლების მესამე დონე რასაც ქვია, განათლების მესამე დონე რასაც ქვია დოქტორანტურა, ძირითადად ამისთანაც ამეცნიერო ქსელებშია. მაშინ როდესაც ჩვენთან ეს ინსტიტუტები აბსოლუტურად ჩამოაშორა ჩვენმა განათლების რეფორმამ სასწავლო პროცესს, ასპირანტურა, რომელიც ჰქონდა მეცნიერებათა აკადემიას და ასპირანტებს ახალგაზრდა მეცნიერებს ძირითადად ამ ინსტიტუტებში იზრდებოდნენ, ეხლა აბსოლუტურად ეს გადაკეტილია. არ აკარებენ თანამშრომლებს სტუდენტებს და სტუდენტებს არ აკარებენ ფორმალურად, იშველიებენ რა კანონს, რომ დოქტორანტო მხოლოდ სასწავლო დაწესებულება შეიძლება იყოსო.
ანუ ფაქტობრივად თქვენ ფიქრობთ, რომ რეფორმა იმგვარი რაგვარც გატარდა, ვთქვათ, ამ სამეცნიერო ველზე, ასე ვთქვათ, არ იყოს სასარგებლო საერთო საქმე?
ნამდვილად, ნამდვილად. ცოტა კიდე გავაგრძელებ თუ შეიძლება.
გვაქვს დაახლოებით 1 წუთი მაქსიმუმ.
აა, გავიდა ეს 1 წუთი უკვე?
აა, თითქმის, თითქმის.
აა, იმის მეცნიერებათა აკადემია იყოს სწორედ ის ორგანიზაცია, რომელიც მეცნიერებას აემ დაგვარად მართავდა. მეცნიერებათა აკადემიას ინსტიტუტები ჩამოართვეს, გამოიყვანეს აკადემიიდან, ამჟამად ინსტიტუტები არის მიმობნეული სხვადასხვა უნივერსიტეტებში. ამრიგად ამნაირ მართვას ინსტიტუტები აბსოლუტურად მოკლებულია. საქართველოს მეცნიერება იმაზრით, რაც სოფლიოში ეს როგორც ესმით, არ ხორციელდება. ამის შედეგია ის, რომ ჩვენს ინსტიტუტს, ნიკო მუსხელიშვილის დაარსებულ ინსტიტუტს, ილია ვეკოას მიერ აგებული შენობა ჩამოართვეს და სამისრო სხვადასხვა დეპარტამენტები განცხადდა შეიქ, რომ არსებულიყო ეს დიდი სამართავი საექსპერტო საბჭო, ამის უფლებას ნამდვილად არ მიცემდა. ამის შედეგია ის, რომ ძალიან ცნობილ ინსტიტუტს, ფსიქოლოგიის ინსტიტუტს დაფინანსება შეუჩერეს. სამეცნიერო საბჭო ამის უფლებას არ მიცემს.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე გავაგრძელოთ საუბარი ამ უაღრესად მნიშვნელოვან თემაზე. დიდი მადლობა ბატონ თორნიკეს იმის, რომ დაგვთანხმდა, რომ შემდეგ კიდევ ჩაერთვება ჩვენს დისკუსიაში.
მეც მადლობას გიხდით ბატონო თორნიკე. ია, დიდი მადლობა. თქვენ მოისმინეთ ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა ინტერაქტიული დიალოგი, რომლის სტუმარიც იყო ამჯერად თორნიკე ქადეიშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანდრია რაზმაძის მათემატიკის მათემატიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე. მისი საუბრის თემა იყო ქართული მეცნიერება რა ქონდა, რა დაგვრჩა, რა გვექნება მომავალში. ბატონ თორნიკეს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ია ანთაძემ. მე კიდევ ერთხელ გეტყვი თორშაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ესე ხება ასევე ინტერნეტის მეშვეობით მისთვის შეკითხვის დასმის საშუალებას და არა მარტო თორშაბათობით, არამედ მომდევნო დღეებშიც. თქვენ საამისო ტექსტური შეტყობინებით უნდა გამოგზავნოთ შეკითხვა ნომერზე 1510 ან მოგწეროთ რადიოს ვებგვერდზე radio.tavisupleba.ge. ახლა საქართველოში 18:44 სრულდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა უცხოეთს მიმაშურებთ ლიბიას უწინარეს ხოვლისა, მას შემდეგ რაც იქ გარდამავალმა ეროვნულმა საბჭომ ვერ დაიყაბულა მუამარ კადაფის მომხრეები დაეტოვებინათ მათი ბოლო გამაგრებული პუნქტი, საბჭოს განკარგულებაში მყოფი შეერაღებული ძალები შეუდგნენ ქალაქ ბანი ვალიდის შტურმის სამსატის. კობალიკილიკაძეს მოუსმინეთ.
ლიბიის გარდამავალი მთავრობის ეროვნული საბჭოს წარმომადგენელმა აბდულა კანშილმა, რომელიც შაბათს ბანი ვალიდის კლანის ლიდერებთან მოლაპარაკებას მართავდა, ჟურნალისტებს უთხრა, რომ არ შეუძლია გადაჭრით არაფრის თქმა, გარდა ერთისა, რომ ეროვნული საბჭო აღარ აპირებს მოლაპარაკების გამართვას.
მე ახლა არაფრის შეთავაზება არ შემიძლია, იმედი მაქვს, რომ კადაფის მომხრე ბრიგადები მალე დატოვებენ ბანი ვალიდს. ესე იგი მოლაპარაკებები დასრულდა, ჩემი მხრიდან კი.
გავრცელებული ინფორმაციით, ქალაქი ბანი ვალიდი ალყა შემორტყმულია მუამარ კადაფის მოწინააღმდეგე შეიარაღებული რაზმების მიერ. მათ 15 კილომეტრით წაიწიეს წინ ბანი ვალიდის მიმართულებით, რამაც ანტიკადაფის ძალების ხელთ არსებული არტილერიისათვის ხელმისაწვდომი გახადა ქალაქის ცენტრი. ქალაქიდან გასული მოსახლეობა ყვებოდა, რომ კადაფის მომხრე ბევრმა შეიარაღებულმა პირმა დატოვა ბანი ვალიდი. თუმცა ამ ინფორმაციის გადამოწმება საკმაოდ ჭირს. აბდულა კანშილმა, რომელიც მოლაპარაკებაზე იმყოფებოდა ქალაქის უმსხვილეს კლანის წევრებთან, ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მუამარ კადაფი და მისი ოჯახის ბევრი წევრის ბანი ვალიდში უნდა იმყოფებოდეს. როგორც ზემოთ ითქვა, ლიბიის გარდამავალი მთავრობის წარმომადგენლებმა მოლაპარაკებები მიატოვეს განწყობით, რომ ბანი ვალიდის საკითხი უბრძოლულად გადაწყდება. თუმცა, როგორც კადაფის წარმომადგენელმა მუსა იბრაჰიმიმ განაცხადა, ბანი ვალიდის დამცველები დანებებას არ აპირებენ.
მე ერთ რამეში შემიძლია დაგარწმუნოთ. ბანი ვალიდი დიდი, მნიშვნელოვანი ქალაქია, რომელსაც მართავს ლიბიის უდიდესი კლანი, რომელმაც ლიდერ კადაფის გამოუცხადა ნდობა და მათ უარყვეს ნებისმიერი სახის მოლაპარაკება გარდამავალ საბჭოსთან. გარდამავალი საბჭოს მესიჯი ბანი ვალიდისათვის: აქ ბანი ვალიდში არავის ესაჭიროება.
კადაფის მოწინააღმდეგე შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელებმა დღეს განაცხადეს, რომ ისინი ინარჩუნებენ პოზიციებს ბანი ვალიდის ირგვლივ და ელოდებიან გარდამავალი საბჭოს ბრძანებას, რომლის შემდეგაც ისინი დაიწყებენ ქალაქში შესვლას. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ საადი კადაფიმ, მუამარ კადაფის ერთ-ერთმა შვილმა, გამოაცხადა ნეიტრალიტეტი და მზადყოფნა დაეხმაროს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ძალისხმევას. მან გააკრიტიკა მისი ძმის საიფ ალი ისლამის აგრესიული სატელევიზიო გამოსვლა, რომელზეც, როგორც მუამარ კადაფიზე, საერთაშორისო ძებნაა გამოცხადებული კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულობების გამო.
კობალიკლიკაძე, მოგვითხრო ვითარებაზე ლიბიაში, რის შემდეგაც კიდევ ერთ არაბულ ქვეყანას მივაშურებთ. კაიროში განახლდა ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის სასამართლო პროცესი. მუბარაკს ბრალად ედება წლის დასაწყისში ჩატარებული ანტისამთავრობო აქციების მონაწილეთა დახოცვის ბრძანების გაცემა. ეგვიპტეში სასამართლოს შენობის წინ მუბარაკის მოწინააღმდეგეებსა და პოლიციას შორის შეხლა შემოხლა მოხდა. სალომე ასათიანი მოგვითხრობს.
კაიროში იმ სასამართლო დარბაზის წინ, სადაც ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის პროცესი მიმდინარეობს, დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის შეტაკებები მოხდა. მუბარაკს რამდენიმე ბრალდებით ასამართლებენ, მათ შორის კორუფციის და თებერვალში მის წინააღმდეგ გამართული საპროტესტო აქციების მონაწილეთა დახოცვის ბრძანების გაცემის ბრალდებით. გამოსვლები მუბარაკის დამხობით დამთავრდა. როგორც უკვე ჩატარებული ორი სხდომისას მოხდა, მუბარაკის ოპონენტები 5 სექტემბერსაც შეგროვდნენ პოლიციის აკადემიის შენობასთან, სადაც პროცესი მიმდინარეობს. პოლიცია მას შემდეგ ჩაერია, რაც ადგილზე მუბარაკის 150-მდე მომხრეც გამოჩნდა. ისინი ყოფილი ლიდერის მხარდამჭერ ლოზუნგებს სკანდირებდნენ და ხელში პლაკატები ეჭირათ. იქვე ახლოს შეკრებულმა მუბარაკის მოწინააღმდეგეებმა ქვები და აგურები დაუშინეს პოლიციას, რომელიც თავს ფარებით იცავდა. პოლიციელების ნაწილმა მათი მიმართულებით ნასროლი ქვები და აგურები უკან დემონსტრანტებისკენ ისროლა. სხვებმა დემონსტრანტები ხელკეტებით მოიგერიეს. როგორც იუწყებიან შეტაკებისას დაშავდა ერთი პოლიციელი თავში აგური მოხდა და საავადმყოფოში მოათავსეს. პირი, რომელმაც როგორც ვარაუდობენ აგური ისროლა, დააკავეს. მუბარაკს ბრალადედება გაზაფხულზე მისი რეჟიმის წინააღმდეგ ჩატარებული გამოსვლების მონაწილეთა დახოცვის ბრძანების გაცემა. კონკრეტულად პროკურორმა მუბარაკს უშიშროების მინისტრის მოადგილესთან, ადლი ფაეთთან და პოლიციის სხვა მაღალჩინოსნებთან შეთანხმებაში დასდო ბრალი მშვიდობიანი აქციების მონაწილეების დახოცვის დაგეგმვის მიზნით. მუბარაკის საწინააღმდეგო გამოსვლების დროს 850-მდე ადამიანი დაიღუპა, დაშავდა 6000-ზე მეტი. ამასთან მუბარაკს ბრალადედება ზოგიერთი პოლიციელის შეგულიანება აქციების მონაწილეთა წინააღმდეგ ცეცხლის გახსნის და მათთვის მანქანების დაჯახების თაობაზე. მუბარაკი, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესებულია, სასამართლოს წინაშე პირველად 3 აგვისტოს წარსდგა. პირველი ორი სხდომა ტელევიზიით გადაიცემოდა. ეგვიპტელები უყურებდნენ საკაცით, როგორ შეიყვანეს 83 წლის ყოფილი ლიდერი სასამართლოს დარბაზში. თუმცა ორშაბათის სხდომა მოსამართლის გადაწყვეტილებით ტელევიზიისთვის დახურული იყო. მოსამართლემ ამის მიზეზად მოწმეების უსაფრთხოებაზე ზრუნვა დაასახელა. ორშაბათის სხდომაზე მოწმეებად პოლიციის მაღალჩინოსნები იყვნენ დაბარებული. მოსამართლის გადაწყვეტილებას ადვოკატებმაც დაუჭირეს მხარი. მუბარაკი, რომელიც ეგვიპტეს 30 წლის განმავლობაში მართავდა, გულს და ჯანმრთელობის სხვა პრობლემებს უჩივის. მას ასამართლებენ შვილებთან, გამალთან და ალაასთან და პოლიციის ყოფილ მაღალჩინოსნებთან ერთად.
სალომე ასათიანმა მოამზადა ეს სიუჟეტი ჰოსნი მუბარაკის სასამართლო პროცესის განახლებასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს.
როცა ადამიანი ტირის, როგორც ჩანს, მის ცრემლში გამოიყოფა სასიგნალო ნივთიერება. ყოველ შემთხვევაში ქალის ცრემლები განსაცვიფრებელ ზემოქმედებას ახდენს მამაკაცზე. ის არამარტო დაბლაწევს ნერწყვში ტესტოსტერონის შემცველობას, არამედ ამცირებს აგზნებას, მომხიბლელობას და სექსუალურ მიმზიდველობას საპირისპირო სქესისთვის. ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ ისრაელში მომუშავე მეცნიერები, რომელთა გამოკვლევის შესახებ იტყობინება ჟურნალის საენსი. თუმცა გამოკვლევა უპასუხოდ ტოვებს ზოგიერთ შეკითხვას, მაგალითად ცრემლის სითხის რომელი შემადგენელი ნაწილები განაპირობებს ამას, სხვაგვარი ზემოქმედებაც ახასიათებთ მათ თუ არა, ან და მამაკაცებისა და ბავშვების ცრემლებს თუ აქვს მსგავსი ეფექტი. მიუხედავად ამ უპასუხო შეკითხვებისა, ჩვენს ხელთ უკვე არსებული ინფორმაცია ადასტურებს, რომ ადამიანის ცრემლები ქიმიურ სიგნალს შეიცავს. ჩვენ ტირილის ახალი ფუნქცია აღმოვაჩინეთ, წერენ ნოამ სობელი და მისი კოლეგები ვაიცმანის სამეცნიერო ინსტიტუტიდან. მეცნიერებმა მთელი რიგი გამოკვლევების ფარგლებში შეისწავლეს მამაკაცების რეაქცია, რომლებიც მარილის ხსნარს და ცრემლების სითხეს ყნოსავდნენ ორი დღის პაუზით. ცრემლები სევდიანი ფილმის მაყურებელი ქალებისგან შეაგროვეს. მარილის ხნარი კი იმავე ქალების ლოყებზე დააწვეთეს. ცდებისას მამაკაცებს აჩვენებდნენ სხვადასხვა ქალის სურათებს, სევდიან ფილმებს ან სექსუალურად აგზნები შინაარსის სურათებს. ამ ცდებისას მეცნიერებმა ერთმანეთ შეადარეს მამაკაცების ორ სხვადასხვა ჯგუფში მიღებული მონაცემები. რამდენად მიმზიდველად მიიჩნევდნენ ისინი აჩვენებ ქალებს და სექსუალურად რამდენად აღიგზნებოდნენ ისინი. თელრიკ სხვა ექსპერიმენტებში დაადგინეს ასევე რამდენად მოქმედებდა მათ რეაქციაზე სევდიანი განწყობა. სექსუალური აგზნების დასადგენად საცდელ პირებს გაუკეთდათ თავის ტვინის სკანირება. აგრეთვე შეამოწმეს მამაკაცების ნერწყვში მამრობითი ჰორმონის ტესტოსტერონის შემცველობა. აღმოჩნდა, რომ მამაკაცები ყნოსვით ვერ ადგენდნენ ორ სითხეს შორის განსხვავებას. მიუხედავად ამისა, ცრემლების ყნოსვისას სურათზე ნანახ ქალებს ისინი სექსუალურად ნაკლებ მიმზიდველად მიიჩნევდნენ. ისინი ფიზიოლოგიურადაც ნაკლებად აღიგზნებოდნენ და ტესტოსტერონის უფრო დაბალი მაჩვენებელი ჰქონდათ. იმავეს მიუთითებდა თავის ტვინის სკანირება, როცა საცდელი პირები ნამდვილ ცრემლს ყნოსავდნენ. ეფექტი სახეზე იყო მიუხედავად იმისა, რომ მამაკაცები ტირილის დროს ვერ ხედავდნენ ქალებს. მეცნიერთა დასკვნა ასე გამოიყურება. ქალის ცრემლი შეიცავს ქიმიურ სიგნალს, რომელიც მამაკაცის სექსუალურ აგზნებას ამცირებს. ამ ექსპერიმენტებში მხოლოდ ქალის ცრემლი იქნა შესწავლილი. მეცნიერთა აზრით შესაძლებელია, რომ ბავშვებისა და მამაკაცების ცრემლებიც მსგავს სიგნალს შეიცავდეს და მსგავს ზემოქმედებას იწვევდეს.
დასრულდა ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. საქართველოში 18:52 წუთია.
Sergei Dovlatovi guli shetevit. 1990 წლის აგვისტოში გარდაიცვალა. დიდი მწერალი, რომელიც ტოტალიტარულმა სისტემამ დისიდენტი გახადა, საბჭოთა კავშირის დაშლას ვერ მოესწრო. შესაბამისად ვერც ასეთ აღიარებას. რუსეთში დღეს Sergei Dovlatovის ფონდიც არსებობს, მწერლის პრემიასაც გასცემენ და Dovlatovის დღეებსაც ატარებენ. 3 სექტემბერს Sergei Dovlatovის დაბადების 60-მეათე წლისთავი აღნიშნეს. გიორგი გვახარია მოგვითხრობს.
Говорить неугодно, находили в себе силы. Виктор, Цой, Сергей, Довлатов. Всех не перечислил, Довлатова, Компроматов. Не признали ученые.
Сергей Довлатовый, албат, вераздрус, армой, дгендарумас, русули, хип-хоп и симгереб, шахсенебден. Популярули русули ансамбли «Бравл Цертели» Довлатов сва симгерепшиц моих сенебс. Ансамблис цевребистус иги тавис упалим церли сертквари идеалия. Довлатовый верц армой дгенда, тунца ар и укадрисебда. Миси мегобребе амбобен, ром иги ертерти хвелазе упретензио, хвелазе тавмдабалим церали иго меоце саугонис русули литературис историяш. Ертерти пируэли ромулмац гаи азрада агиара. Ара, მწერალი არ არის სულის ინჟინერი. ყოველ შემთხვევაში მან არ უნდა იგრძნოს ასეთავი და არ უნდა ქონდეს მესიის თუ ხალხის აღმზრდელის პრეტენზია. მოგვიანებით ჟურნალისტი პიოტრ ვაილი Sergei Dovlatovის შესახებ იტყვის.
Он и литературу воспринимал не
ის ლიტერატურასაც აღიქვავდა არა როგორც მაღალ სულიერ მოწოდებას, თუმცა ესეც იყო რა თქმა უნდა, არამედ როგორც პროფესიულ მოღვაწეობას. ამიტომაც წავიდა საბჭოთა კავშირიდან. მას უნდოდა ყოფილიყო არა უბრალოდ მწერალი, რომელსაც იცნობდნენ მეგობართა წრეში, არამედ როგორც პროფესიონალი მწერალი.
Знает круг друзей. А он хотел быть писателем в профессиональном смысле слова.
ვაილი და დოვლატოვი არა მარტო ემიგრაციამ, არამედ სამსახურმა გააერთიანა. Dovlatovi amzadebda saavtoro gadatsemas radio tavisuflebaze, romlis rusul redaktsias Pyotr Vaili khemtsvanelobda. Manamde ki 1978 tsels, mashemdek rats emigratsiashi gaimgzavra Nyu-Yorkshi, Vailtan ertad gamossa gazeti Akhali Amerikeli. Igi isetive tsarmatebuli jurnalisti gakhta, rogorits mtserali igo. Tumsa jurnalistis gamotsdileba ukve khonda. Болос да болос Ленинградის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი დაამთავრა და ჟურნალისტობაზე უარი მაშინაც არ თქვა, როცა თავის თავს მწერლად მიიჩნევდა. მწერლად, რომელიც თავისი ნაწარმოებების გამოქვეყნებას ვერ ახერხებდა, მაგრამ მის შემოქმედებას სამიზდატის საშუალებით არაერთი მკითხველი გაეცნო. თუმცა მოგვიანებით იტყვის, რომ სერიოზული მწერალი მხოლოდ მაშინ გახდა, როცა საბჭოთა კავშირიდან გაემგზავრა.
ფოლკნერი, ჰემინგუეი ძალიან კარგი მწერლები იყვნენ, მაგრამ ამ ქვეყანაში არავის მოსულია აზრად ეკითხა ფოლკნერისათვის სავაჭრო ემბარგოს შესახებ, საარჩევნო სისტემის დახვეწის შესახებ. მე რა თქმა უნდა, მაქვს სურვილი გამოვხატო ჩემი აზრი ამ თუ იმ პოლიტიკურ სისტემაზე. მაგალითად, მე მგონია, რომ საუკეთესო სისტემა, რომელიც ადამიანს საშუალებას აძლევს გამოხატოს თავისი თავი, არის ის, რომელშიც ახლა მე ვიმყოფები.
დოლატოვის საუკეთესო წიგნები ამერიკაშია დაწერილი. თუმცა ხშირად ამბობენ, რომ აზრის სტროფებს შორის დაბადების უნარი მას საბჭოთა კავშირში ცხოვრების დროს გამოუმუშავდა. ალბათ, არა იმდენად სტროფებს შორის, რამდენადაც დროში. დოვლატოვის განუმეორებელი იუმორი სწორედ დროში იბადება. არა ფრაზაში, არა იმდენად კონკრეტულ დიალოგში, რამდენადაც ეპიზოდში, სიტუაციაში. ეს იუმორი შეიძლება ითქვას პოლიტიკური იყო. ამიტომაც ვერ ბეჭდავდა ვერაფერს საბჭოთა ეპოქაში. 1976 წელს რამდენიმე მოთხრობის დასავლურ ჟურნალებში დაბეჭდვისთვის მას საბჭოთა კავშირის მოქალაქეობა ჩამოართვეს. საბჭოთა ყოფის ტრაგიკომიკური სურათები დოვლატოვმა თავის წიგნში „ჩემოდანში“ გამოხატა. დოვლატოვის ნაწარმოებში, რომელიც ორი წლის წინ ირაკლი ჯავახაძემ თარგმნა და ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ გამოსცა. დოვლატოვის თაყვანისმცემლები ამბობენ, რომ ამერიკაში დაწერილ წიგნებში მწერალმა არამარტო საბჭოთა სისტემის კრიტიკა შესძლო. იგი განთავისუფლდა საბჭოთა წერის მანერისგან, სოციალიზმის გადმონაშთებისგან, რაც პირველ რიგში ლიტერატურის მკვეთრ იდეოლოგიზაციაში, ერთგვარ სოციოლოგიურ პათოსში გამოიხატება. ამის შესახებ დოვლატოვი თავადაც საუბრობდა.
ახალგაზრდობაში ლენინგრადის უნივერსიტეტში სწავლისას ძალიან გაგვიტაცა ამერიკულმა ლიტერატურამ, რომლის უპირატესობა სიზუსტე, ლაკონურობა, იუმორი, ყოველდღიური ცხოვრების გამომხატველობა ტურგენევის კითხვისას ვერასოდეს გაიგებ, შეძლებს თუ არა ტურგენევის გმირი ტბის გადაცურვას. ამერიკულ ლიტერატურაში კი ასე თუ ისე ყოველთვის გასაგები იყო, რისი უნარი აქვს ადამიანს.
იდეოლოგიისა და მორალიზმისგან განთავისუფლება თითქოს დაეხმარა სტილის დახვეწაში. დოვლატოვმა მოახერხა პროზა, შეიძლება თქვას ყოფითი პროზა, გაერითმა. Анда როგორც მოგვიანებით მისი მეგობარი იოსიფ ბროცკი იტყვის, მიეღწია იმისთვის, რომ პროზა სიმღერად ექცია. ამას დაუმატეთ ადამიანის მიმართ დამოკიდებულებაც. არანაირი განსაკუთრებულობა, ნაძალადევი ინდივიდუალიზმი. დოლატოვის გმირები ჩვეულებრივი ძალიან უბრალო ადამიანები არიან. ამერიკაში ასეთი ლიტერატურა ძალიან ფასობს და იოსიფ ბროცკი სწორედ ამით ხსნის, ამით და უბრალო ენით, რომელიც ადვილად ითარგმნება, დოლატოვის წიგნების წარმატებას შეერთებულ შტატებში. ამ ლიტერატურაში საბჭოთა მართლაც არაფერი დარჩა. მიუხედავად იმისა, რომ სიცოცხლის ბოლომდე რუსულად წერდა, იმის მიუხედავად, რომ რუსულ ემიგრაციასთან კონტაქტი არასდროს გაუწყვეტია, 80-იანი წლების სერგეი დოლატოვს საბჭოთა მწერალს ვერ უწოდებ. უფრო მეტიც შეიძლება რუსი საბჭოთა მწერალიც ვერ უწოდო. თავადაც ამბობდა, რომ ყველაფერს აკეთებდა, რათა რეჟიმთან კავშირი გაეწყვიტა.
სულ ახალგაზრდა ვიყავი, პირველი ლიტერატურული ცდები დავიწყე, როცა საშუალება მომეცა ჩემი მოთხრობები წამეკითხა მწერალთა კავშირში. ძალიან აღელვებული ვიყავი და ჰალსტუხი გავიკეთე. კარგად მახსოვს, რადგან ჰალსტუხი სულ შვიდჯერ გავიკეთე ალბათ ცხოვრებაში. ერთმა კარგმა კაცმა მითხრა მაშინ: მოიხსენი ეხლავე ეგ საბჭოთა ჰალსტუხიო, მოვიხსენი და ჯიბეში ჩავიდე. მას მერე ვერ დავამტკიცებ, რომ ყველაფერს საბჭოთა შეველიე, მაგრამ იმის თქმა ნამდვილად შემიძლია, რომ აქ ცხოვრების 11.5 წლის მანძილზე ის მოვახერხე, რომ ახლა არც ერთი საბჭოთა ნივთი არ ამაქვს.
Америки постепенно у меня все последние советские предметы одежды как-то исчезли.
1990 წლის 24 აგვისტოს სერგეი დოლატოვი სასრაფო დახმარების მანქანაში გარდაიცვალა ნიუ-იორკში. სამშობლოში აღიარებას იგი ვეღარ მოესწრო. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სერგეი დოლატოვის საბადების 63 წლის თავისთავად მიძღვნილი ამ სიუჟეტით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუახამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეორელი გაუძღვა. ხამის 12-ამდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.